4. Այդ ողբերգական սիրո պատմությունը նրան հիշեցրեց Մադլենի մասին։ Բայց նրա մոտ գնալը հարմար չէր։ Ինքը խոստացել էր այցելել 2-3 շաբաթից հետո, իսկ արդեն մի քանի ամիս էր անցել, և համոզված էր, որ նա իրեն մոռացել է։ Այդ պատճառով նա շատ զարմացավ, երբ մի անգամ, մի արևոտ օր, Մադլենը հայտնվեց Ոժիրար թաղամասի ֆուրնո փողոցում գտնվող իր արվեստանոցի դռների մեջ։ Օգյուստն ուզեց արդարանալ, բայց Մադլենը նրան ընդհատեց։ Նա գիտեր, որ Օգյուստին մոռացնել է տվել դարպասների վրա աշխատելը, և որ քանի դեռ ամեն ինչ կարգավորված չէր, նա չէր կարող որևէ այլ բանի մասին մտածել։ Մադլենը ամեն ինչ այնպես լավ էր հասկանում, որ Օգյուստը պարզապես իր ականջներին չհավատաց, և որոշեց, որ նրա գալն իզուր չէ, հավանաբար ինչ-որ բան է հարկավոր։ Սակայն դա ամենևին չնվազեցրեց նրան կրկին տեսնելու ուրախությունը։ Մադլենն ասաց. «Դուք այդպես էլ ինձ չեք առաջարկի ներս մտնել»։ «Ես մտածում էի ձեզ կանչել, երբ նոր արվեստանոց կստանամ»,  փնթփնթաց նա, դեռ կանգնած մնալով դրան մոտ։ «Բայց դուք այն չեք ստանա, մինչև որ չորոշեն պատվերի հարցը»։ «Դուք որտեղից գիտեք պատվերի մասին»։ «Այժմ ձեզ բոլորը ճանաչում են, Օգյուստ, և շատ խոսակցություններ կան այն մասին, թե դուք ինչպես եք պատրաստելու դռները»։ «Ինձ դեռ նույնիսկ պատվեր չեն տվել»։ «Կստանաք»։ «Չէ, որ Գամբետան ձեր կողմից է»։ «Եթե Գամբետան հետաքրքրվել է ձեզանով, նշանակում է ամեն ինչ կարգին է»։ «Գտնում են, որ նա իրեն համարում է Նապոլեոն թե Ռոբեսպիեր, հատկապես այն բանից հետո, երբ նա տարվել է այդ դժողքի դարպասներով»։ «Հիանալի է հնչում»։ «Բայց ամեն ինչ այնքան էլ հեշտ չէ»,  մռայլորեն ասաց Օգյուստը։ «Պետք չէր համաձայնվել»։ «Այդ դեպքում հրաժարվեցեք, դեռևս ուշ չէ»։ Օգյուստը զարմացած աչքերը հառեց նրա վրա։ «Նա ինչ է, իրեն ջղայնացնում է, թե տանջել է ուզում»։ «Հերիք են իր տառապանքներն այդ դարպասների պատճառով»։ Նա ասաց. «Երբ նոր արվեստանոց ստանամ, ձեր կիսանդրին կպատրաստեմ»։ «Դարպասների վրա աշխատելով»… Մադլենի աչքերում անվստահություն կար։ «Կպատրաստեմ, այի կտեսնեք»։ Բայց այդպես էլ նրան ներս չհրավիրեց, այլ պայմանավորվեց նրա հետ ճաշել Ռիվոլի փողոցի մի փոքրիկ կաֆեում։ 5. Բուշեն, անհանգստացած Պրուստից իմանալով, որ դժողքի դարպասների չափսերն աղետալի աճում են, նույնպես այցելեց Օգյուստին արվեստանոցում։ Նա նրբախնդրություն չցուցաբերեց, այլ հին բարեկամի իրավունքով անմիջապես գործի անցավ։ Նա նույնպես մտահոգված էր, ինչպես և Պրուստը, ու նախազգուշացրեց. «Դուք անտանելի եք դառնում, ինչպես Միքելանջելոն. Դուք նրա թափն ունեք. Դուք երբեք չեք ավարտի այդ հուշարձանը. Կվերջանա նրանով, որ այն ձեր մահարձանը կդառնա»։ «Ես տաժանակրի նման կաշխատեմ»։ «Բայց դուք գրեթե 100 կերպար եք ծրագրել»։ «Դրանք մեծ չեն լինի»։ «Թող այդպես լինի, բայց չէ՞ որ ձեզնից 2 տարի է պահանջվել բրոնզի դարի և Հովանեսի համար»։ «Այն ժամանակ ես դեռ սովորում էի»։ «Դուք գժվել եք, ձեզ 100 տարին էլ չի հերիքի»։ «Ես խոստացել եմ դարպասները 3 տարում պատրաստել»։ «Անհնար է, միայն ճարտարապետական աշխատանքին 3 տարի կգնա»։ «Գիտեմ»։ «Գիբերտին կյանքը չի բավականացրել դրախտի դռներն ավարտելու համար»։ «Բայց ես կհաղթահարեմ»։ «Եվ Գամբետան նեցուկ կհանդիսանա»։ «Ով, Գամբետան»։ «Պրուսն ու Տուրկեն նույնպես»։ «Սիրելի բարեկամս, այդ երեքին միավորում է միայն այն, որ նրանք ֆրանսիացիներ են, իսկ միակ բանը, որ միաձուլում է բոլոր ֆրանսիացիներին, դա այն է, որ նրանց կարծիքները երբեք չեն համընկնում»։ «Այլապես նրանք ֆրանսիացիներ չեն լինի»։ «Այժմ Գամբետան քաղաքական ջունգլիների առյուծն է, և նա գոնե շարունակ երջի նայում 18-րդ դարին ու չի հիշատակում Նապոլեոնի անունը, ասես թե դա ամենաբարձրալի անունն է»։ «Բայց 3 տարուց հետո Գամբետան կարող է իշխանության գլուխ չլինել, և կառավարությունում դուք ոչ մի բարեկամ չեք ունենա»։ «Ինձ կաջակցեն, ով էլ որ իշխանության գլուխ լինի»։ «Դարպասները սրբության նման կերկրպագ են»։ Հուշեն տարակուսանքով նայեց Օգյուստին և թեման փոխեց. «Դուք ինչքան կստանաք աշխատանքի համար? Գոնե կբավականացնի, որպեսզի նյութերի արժեքը վճարեք»։
«Չգիտեմ, ես 10,000 եմ խնդրել»։
«Նշանակում է կտան 5-ը. Նրանք միշտ նկարչին նրա ուզածի կեսն են տալիս. Իսկ նկարիչը երախտապարտ այն ամենի համար, ինչ որ նրան տալիս են, խնդրում է կեսն այն գումարի, ինչ իրեն հասնում է աշխատանքի համար. Ինչքան էլ որ ձեզ տան, միևնույն է, քիչ կլինի»։
Օգյուստը համառորեն շրթունքները սեղմեց։ «Հուշեն իրավացի է, 10,000-ը քիչ է և 3 տարում պատվերը չի հասցնի. Բայց նա կանի այն ամենի, ինչ ինքը կարող է. Եվ նրանք ստիպված կլինեն սպասել»։
«Ռոդեն, դուք կփոշմանեք, որ վերցրել եք այդ պատվերը»։
«Ես էլ ավելի կփոշմանեմ, եթե հրաժարվեմ դրանից»։
6. Սակայն Բուշեն սխալվեց. 1887 թվականի հուլիսի 17-ին, 3 տարի անց այն դեպքից, երբ ամբողջ Փարիզն առաջին անգամ նշեց Բաստիլի օրը որպես ազգային տոն, Տուրկեն Օգյուստին հայտնեց, որ էսքիզներն ընդունված են, և նա կստանա 8,000 ֆրանկ։ Ընդ որում, Տուրկեն անընդհատ կրկնում էր, որ այդ պատվերը զուտ գործնական է, բայց միաժամանակ մեծ պատիվ է հանդիսանում։ Օգյուստն անհարմար էր զգում, և այնուամենայնիվ ինչ կարիք կար նեղվել, ինչու մեծ գումար չպահանջել, բարկացած մտածեց նա, բայց լռեց։ Եվ խոսակցությունն ավարտեց հետևյալ խոսքերով. «Աստված ինքն առաջին անգամ ի վիճակի չէ որոշելու դժոխքի դարպասների արժեքը, բայց ես կաշխատեմ անել այն ամենը, ինչ կարող եմ»։
«Մենք դրանում համոզված ենք. ձեզ 2,700 ֆրանկ կտանք, հենց որ պայմանագիրը ստորագրեք, իսկ մնացածը աշխատանքը կատարելուն համեմատ»։
«Կատարման աստիճանն ո՞վ է որոշելու»։
«Գեղարվեստի դպրոցի տեսուչը»։
Օգյուստին վախ համակեց. Հին թշնամիների իշխանության տակ գտնվելու միտքը նրան սարսափեցրեց։
«Մեսյո Ռոդեն, իսկ աշխատանքը 3 տարում կավարտեք»։
«Ինչպես կկարողանամ, կաշխատեմ»։
Հանկարծ վախն անցավ, Օգյուստը զայրացավ։ Տուրկեն անհանգստանում է, որ ինքը չի ուզում աշխատանքի ավարտման ստույգ ժամկետ նշանակել։ «Իսկ թանգարանի բուն շենքի հիմքում դեռ մի աղյուս էլ չի դրված»։
3 տարի»։ «Ոչ ավել, խոստացեք»։
«Խոստանում եմ անել ամենը, ինչ ինձնից է կախված»։ «Տեր Աստված, նրանք էլ ինչ են ուզում»։ Մի քանի շաբաթ հետո դժոխքի դարպասների պատվերը պաշտոնապես ձևակերպվեց և ստորագրվեց հետևյալ համաձայնագիրը։ «Քանդակագործ Մսյո Ռոդենին 8,000 ֆրանկ գումարով հանձնարարվում է պատրաստել դեկորատիվ արվեստի թանգարանի համար նախատեսված դռների քանդակագործական կոմպոզիցիան. բարձրաքանդակ պատկերներում Դանթեի աստվածային կատակերգության թեմայով»։ 2 ամիս հետո Օգյուստը ստացավ առաջին վճարը, բայց անվճար արվեստանոց համալսարանական փողոցում նրան անմիջապես հատկացրին, ընդարձակ, լուսավոր, լավ տեղում։ Հենց այդպիսի արվեստանոցի մասին էր ինքը միշտ երազել։ Բացի այդ, նա մի 2-րդ արվեստանոց վարձեց Ոժիրար բուլվարում, նույնպես մեծ ու լուսավոր, առաջինից հեռու, որպեսզի ում խելքին փչի, իրար ետևից 2-ն էլ չայցելի։ Եվ դարպասների հաշվին վարկով մի 3-րդ արվեստանոց վարձեց Դանթե փողոցից ոչ հեռու, առաջին 2-ից բավականաչափ հեռավորության վրա, այն շրջանում, որը բոլորից շատ էր սիրում, որտեղ մեծացել էր, Սեն Լուի կղզու մոտերքում։ Առանց որևէ ափսոսանքի նա թողեց հին արվեստանոցը և իր ետևից շրխկացրեց դուռը։ Նրան ուրախություն էր պատճառում այն գիտակցությունը, որ ինքն այժմ 3 արվեստանոց ունի. մեկում դժոխքի դարպասների վրա կաշխատի, մյուսում սեփական գործերի, իսկ 3-րդի մասին ոչ ոք չպետք է իմանա։